viņi kopā skrējās, es saku, uz katoliku, kā katie, es saku, nu, ka es domāju, mēs bišķi par ātrējiem. Viņi saka, ne, bija tu fārst, es saku, nu, ko daram? Viņi saka, ai, skrienam. Viņi saka, mēs tāpat skriesim. Viņi saka, ja mēs ātrāk skriesim, jo mēs vēlāk, jo mēs tālāk tiksim, tajā brīdī, ka mēs nomirsim. Tā, es saku, tā arī, es saku, tā ir mana loģika, man ļoti patīk. Viņi saka, cikai sūdi tādi, viņi saka, ka es esmu šogad sūdīgākā formā nekā pagājušajā gadā, bet skrienu ātrāk. Iesākus esmu ātrāk nekā pagājušajā gadā. Es saku, tā laikam nav prātīgi darīt. Viņi saka, nu vispār nav prātīgi skriet 240 km. Tad tā pasmējāmies un viņi arī gāja uz visu banku. Viņi gāja uz visu banku, viņi prasa, kurš tās patatlons? Pirmais, viņš kā pirmais? Pirmais, viņš saka, nu tu dod.